Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Šodien ir Lāčplēša diena. Lāčplēša dienā godinām brīvības cīnītājus. Pirms 103 gadiem, 1919. gada 11. novembrī, Latvijas armija no Pārdaugavas padzina Rietumkrievijas armiju. To sauc arī par Bermonta karaspēku. Lai gan Latvija bija pasludinājusi neatkarību, tās teritorijā atradās Vācu un Krievu karaspēks. Pēc šīs uzvaras Latvija savu neatkarību nostiprināja. Šodien tūkstošiem cilvēku pulcējās 11. novembra krastmalā Rīgā, kur nolika svecītes pie Rīgas pils mūra un devās lāpu gājienā. Lāpu gājieni un dažādi Lāčplēša dienai veltīti sarīkojumi notika arī citviet Latvijā. Ukraiņi atbrīvojuši Hersonu. Krievu karaspēks ir pametis pilsētu. Hersonā atkal plīvo Ukrainas karogi. Hersonā Krievu armija atradās kopš februāra. Ukraiņi saka, ka Krievi bēga no pilsētas un pameta militāro tehniku. Daļa Krievu karavīru nepaguva aizbēgt. Ukrainas vadība aicina viņus padoties. Krievijas karaspēks pirms aiziešanas no Hersonas uzspridzināja tiltus, televīzijas un mobilo sakaru torņus. Ukrainas cilvēkiem tagad pilsēta jāatjauno. Kara eksperti saka, ka Hersonas atbrīvošana ir ļoti liela ukraiņu uzvara. Eiropas Savienībā ir strauji mazinājusies iedzīvotāju pirktspēja. Tieši tāpēc šī gada beigās un nākamā gada sākumā eirozonas ekonomika nonāks lejupslīdēja recesijā. Par to šodien brīdināja Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni. Latvijā ekonomikas kritums sagaidāms arī nākamgad par 0,3%. Taču Latvijas ekonomika nav vienīgā, kam nākamgad klāsies sliktāk. Vēl lielāku kritumu prognozē Vācijai un Zviedrijai. Latvijā no 1. janvāra minimālā alga būs 620 eiro. Vēl pēc gada minimālā alga būs 700 eiro. To paredz izmaiņas darba likumā, ko šodien izsludināja valsts prezidents Egils Levits. Darba devēji aicināja prezidentu likumu neizsludināt, taču prezidents uzskata, ka minimālā alga jāpalielina, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību. Valsts drošības dienests aicinājis arī Rēzeknes domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču no Saskaņas sniegt paskaidrojumus par nesenajiem publiskajiem izteikumiem. Bartaševičs pirms Rēzeknes padomju pieminekļa nojaukšanas pilsētniekiem krievu valodā teica, ka krievi pašlaik Latvijā tiekot pakļauti ļoti stipram spiedienam. Drošības dienests plašākus komentārus nesniedz. Arī Daugavpils mēram Andrijam Elksniņam no Saskaņas bija jāskaidro drošības dienestam savu izteikumi par to, ka Krima pieder Krievijai. Šodien pirmizrāde režisora Viestura Kairiša filmai Janvāris. Filma iegūsi vairākas balvas starptautiskos festivālos. Filma ir par 1991. Gada barikāžu laiku. Kairiš saka, ka filma parāda, kā padomju varas brukšana viņam atvēra pasauli un kā tajā laikā Latvijā pavērās sloks uz starptautisko kino pasauli. Un vēl ļoti svarīgs panākums ir Latvijas vīriešu basketbola izlasei. Šodien Krētā pasaules kausa kvalifikācijas spēlē Latvijas basketbolisti ar 80-60 uzvarēja Grieķijas izlasi. Par laikapstākļiem Rīgā 13 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Sestdien Latvijā gaidāms mākoņains, vietām skaidrosies, bet valsts austrumos neliels lietus. Dienvidrietumu rietumu, dienā rietumu ziemeļrietumu vējš 6-11 Kurzemē un Vidzemē brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-12 grādi, dienā 12-14 grādu. Rīgā naktī 11-12, bet dienā 13-14 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.